Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 10 in ons reeks, die wette van die vlees, die Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. En ek gaan nie baie tyd vat, ek gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het, en ons is besig om te kyk na dit wat gebeur wanneer ek vernuwe is in die Ruach, die Heilige Gees. Ek gaan aan, hy sê, hierdie twee Nuwe Testamentiese wette kan net in my lewe sigbaar wees as ek wedergebore is uit water en gees, volgens Johannes 3 vers 1 tot 12. Anders wil ons die sinne van die sonne en die wette van die vlees doen. Hoekom hou mense aan om oor en oor dieselfde sonde te doen? Daar's pastore wat oor en oor vir dieselfde goed moet bid. Elke Sondag vir dieselfde goed. Hoekom? Want die mense het hulle self nog nie werklik bekeer nie. Want as jy hom werklik bekeer, sal die ou mens van sonde begrawe word. Gaan kyk na Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Ek dink ek gaan so vir jou 'n paar skriffies gee, ook Romeine 6 vers 1 tot 12. Romeine 6 vers 1 tot 12. Daar groei ons gelykvormig aan die bad van wedergeboorte. Galasië 3 vers 26-29. Galasië 3 vers 26-29. Hy sê daar word ons almal een, man en vrou. Daar is nie meer verskil tussen 'n man en vrou nie. Ons is een en volgens die belofte van Abraham erfgename, wanneer ek geonderdompel is in die naam van Joshua tot vergifnis van my sondes. Dan wie kom ek kyk na Handelinge 19 vers 1 tot 6. En daar onderdompel Paulus die mense oor. Mense wat Johannes gedoop het, hy doop hulle oor. Goed, my vleeslike liggaam moet dood wees. Ons kyk nou na dit. Vers 10. Maar as Joshua, of Joshua, dis Christus, in julle, namelijk sy bruid is. So hy sê, as Christus, of Joshua, in my is. Hy praat met die bruid. Dan is julle liggaam dood, vanweer die sonde. So met ander woorde, ek het gesterf vir die sonde. Ook genoem die 613 wette van Moses. Maar die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, is lewe vanweer die geregtigheid. Namelijk die twee nuwe wette, volgens die Nuwe Testament verbond, wat kom deur die bloed van Joshua of Jesus Christus. So, ek neem Joshua aan as my verlosser. Die ou mens van sonde moet begrawe word. Dan lewe ek 'n nuwe lewe in Joshua en my ou lewe is dood. My liggaam is dood vanweer die sonde. Die sonde het my liggaam doodgemaak. Maar ek lewe deur die nuutheid van die gees in die geregtigheid. En dit kom deur hierdie twee koninklike wette. Vers 11. En as die Ruach HaKodesh, dis die gees van hom, dis die vader, dan moet jy mooi hoor, wat Joshua of Christus uit die dode opgewek het. Het ons dit? Sal Joshua of Christus se bruid, ons sterflike liggame lewend gemaak word deur die Ruach wat in ons woon. Wat maak my lewe, wat gaan my vernuwe? Die Ruach wat in my woon, toe Joshua in die hemel opvaar, dis Jesus, sê vir sy apostels, in die huis van my vader is baie wonings, as hier so was nie, het ek vir julle gesê, maar in die huis van my vader is baie wonings, en julle moet gaan in Jerusalem wag, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogtheid. Ek sê vir julle die trooster, namelijk die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees stuur, en as julle lei en leer in alle geregtigheid, en julle oortuig van alle sonde en ongeregtigheid. Wat doen die Ruach, die Heilige Gees? Hy maak die bruid by mekaar. Met ander woorde, dit is die Ruach in ons, wat ons oortuig van sonde. En wat doen dit dan? As ek gehoor gee, dan is dit wat my gaan opwek, die dag wanneer Joshua gaan kom, as ek gesterf het. Of, wat gaan veroorsaak dat my lichaam verander word, uit 'n verganklike in 'n verheerlikte lichaam. 1 Korinthe 15, ga lees 1 Korinthe 15, hy sê in 'n oomblik in 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike hierdie vleis in 'n verheerlikte liggaam hom tegemoet in die lig. Volgens hierdie genoemde twee skrifgedeeltes is dit duidelik dat ons eers die ou verbond moet afsterwe. Die wette. Voordat die nuwe verbond van genade deur die bloed van Yahshua of Jesus Christus van krag kan word. Dit is onmoontlik om gelyktydig al twee hierdie genoemde verbonde te dien. Die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou gaan ek met julle wettiese ouens praat. Julle messiaanse ouens. Luister hierna. Die wet van geregtigheid. Die volgende twee versverwysing bevestig precies dit wat ek so pas gesê het. Wat het ek gesê? Het is onmoontlik om gelyktydig al twee die genoemde verbonde te dien. Jy kan met jou een been in die Kaap staan en jou ander been in Pretoria nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Dis waar die grootste geestelike abortion plaasvind. Verstaan wat ek nou gesê? Is wanneer die twee gode probeer dien. En wanneer die in twee testamente wil probeer staan. Die Bybel sê baie uitdrukte daar in Hebreërs. Jy moet gaan kyk, gaan lees die hele Hebreërs 7 en Hebreërs 6. Hy sê, die testament is net geldig. Wanneer die testamentmaker gesterf het. So wanneer het ons testament van krag geword? Die oomblik toe Yahshua sterwe, toe word die testament van genade in die lewe geroep. My seun kan in al die beloftes lewe wat ek hom beloof. Ek gaan jou 'n Ferrari koop en ek gaan jou 'n 4-verdieping huis insit en ek gaan jou 'n villa in Parys koop en dit klink of ek verskriklik ryk is. Ek is nie so nie. In die gees is ek verryk, ja. Maar nou sê ek vir my seun, jy gaan alles kry wat ek erf. En nou is ek regtig welgestel. En ek het baie aardse goed. Weet jy wat? My seun sal brood en water eet elke dag tot die dag dat ek sterwe, as hy nie vir homself sorg nie. As hy sit en wag vir sy pa om dood te gaan, gaan hy miskien nog voor my dood gaan. Hoekom? Want hy sit en wag vir my erfdeel. Hy kan nie 'n sent van daai geld kry nie. Hy kan nie in 'n villa gaan bly nie. Hy kan nie 'n Ferrari ry nie. Hy kan niks van die goed wat ek nou genoem het nie. Dis maar beeldspraak wat ek hier gebruik. Hy kan hom nie beroep op daai goed solank as wat ek lewe nie. Want dit is nog steeds myne. Ek kan môre my gedagtes verander en als my dogter gee. Verstaan jy wat ek wil sê? Dis my reg. Dis my goed. So wat gebeur? Ons kon ons nie per die Ou Testamentiese mense kon hulle nie beroep op die genade van Yahshua voordat hy gesterf het nie. En dis die goed wat Moses uit die beloofde land uitgehou het. Wat? Die belofte van erflatingskap. Die belofte van genade. Hy het nog nie gesterf nie, so Moses kon hom nie beroep op dit nie. Maar die oomblik toe Yahshua sterwe, kan ek en jy vandag ons beroep op die geregtigheid van die twee koninklike wette. Romeine 8 vers 13, 8, 31 tot 33. Gee weer Romeine 8, 31 tot 33. Terwyl Israel by die wet of eerder 613 wette van Moses van geregtigheid nagejaag het, die wet of die wette van die ongeregtigheid nie bereik het nie. Hulle het dit nagejaag. Hulle het gehoop daarop, maar hulle kon dit nie bereik nie. Hoekom? Want die vlees was onderworpe aan die wet van die natuur. En die wet van die natuur is 'n verskriklike ding. As jy na volgens die natuur van die wet van jou natuur wil lewe, dan is jy verlore. En dis hoekom die Vader sy seun gegee het, is juis om die wet van die natuur te verbreek en vir ons 'n geestelike wet daar te stel waarin ons kan lewe. Die vraag moet nou wees, waarom kon hulle nie geregverdig word in die 613 wette van Moses nie? Want as jy een van die wette verbreek het, het jy die ander 612 wette ook verbreek. Dis hoe eenvoudig dit is. You break them one, you break them all. As jy een verbreek, het jy die allemaal verbreek. Dan kan jy maar net so daar aangaan. Kyk hoe verduidelik die volgende gedeelte dit. Waarom? Omdat dit, hierdie 613 wette, nie uit die geloof was nie. Hoekom kon die wette ons nie red nie? Of die ou verbond mense nie red nie? Omdat die wette nie uit die geloof was nie. Maar net asof dit uit die werke was. want hulle naamlik die volk van Israel, het hulle gestamp teen die steen van aanstoots. Waarteen het hulle gestamp? Want hulle elke dag teen die wette vasgeloop. Elke dag. Dit was vir hulle net totaal onmoontlik om dit te onderhou. Wie was die steen van aanstoots? Dit is Jahweh, of Jesus Christus, wat die 613 wette vervang het met twee genadiglike wette, die twee koninklike wette in die Nuwe Testament. Ja, snaaks hoeveel protestante mense selfs in hierdie 21ste eeuw, hulle self stamp teen hierdie rots, wat ons noem Jahweh of Jesus Christus, omdat hy die sabbate wil hou, en die feeste, en die maane, en die ramshorings, en al die goed, terwyl dit tot niet gemaakt is, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Het jy dit gehoor? Hy het tot niet gemaakt, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ga lees Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Die steen in Sion, vers 33, luister, soos geskryf is, kyk, ek, Jahweh Elohim of God, lê in Sion, een steen van aanstoot. Nou wie is dit? Dis Jahweh. En een rots van struikeling vir die jode, en elkeen wie hom, dis Jahweh of Jesus Christus, glo sal nie beskaamd staan nie. Hy sal ons nie laat beskaam staan, maar as jy nie aan sy genade wil wandel nie, dan stamp jy jou teen hom. Die bruid van Jahweh, Jesus Christus, was nog nooit beskaam gewees nie. Tot vandag toe, het ek nog nooit my in my lewe nodig gehad, om my te skaam vir die evangelie van Jahweh, nie, ja, dat in ons eie levens goed gebeur waarvoor die Vader hom vir ons geskaam het, het gebeur, maar weet jy wat, ek is so bly, daar is genade, op genade, solank ons dit nie aanhou dieselfde ding doen al die tyd nie. Jy sien, as dit die wet was, dan moes ons met klippe doodgegooi het. Ja, ek weet, jy is so superheilig dat jy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Party van ons het mos slaafvlerkies, die is skynend. Ek wil net 'n ding sê hierso, die woord sê, almal het gesondag. Almal het gesondag. En het ontbreek hulle aan die heerlikheid van die Vader. Maar Paulus gaan verder, hy sê, maar deur genade word ons gered. En dis ek om sê, dis genade op genade. Hy sê, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. As ons dit laat staan, so met ander woorde, ek moet my wegdraai van dit af. Kan jy aanhou oor en oor vergifnis bid oor dieselfde goed nie. Later onttrek die roog, die Heilige Gees om uit my lewe uit. En dan wat seef jy? Die sonde. Ek gaan nou met u oor onderwerp gesels, na aanleiding van dit wat ek met die gesels het, so vier boodskappe terug, toe ek gepraat het oor Moses, waar die wet Moses nie eers kon gered het nie. Hy het die beloofde land gesien, hy het hom nie ingegaan nie. Ek sê nie Moses is hel toe nie. Ek sê Moses volgens die woord, kon nie die beloofde land ingaan nie. Ek praat van Kanaan. Het ons dit? Hy kon hom nie ingaan nie. Ek gaan met u bietjie gesels oor 'n skrifgedeelte wat so uiters belangrik is om te verstaan, wat vasgemaak is aan die wet van Moses. Ek gaan vir die skrifgedeelte lees in Markus 9 vers 2 tot 13. Markus 9 vers 2 tot 13. Kijk hoe skryf apostel Paulus dit, die krag van die sonde is die wet. Die krag van die sonde is wat? Die wet. Nou hy sê in vers 2, en nou swaai ons weg van dit wat ek nou die laaste tyd met u bespreek het, om u aandag net op iets anders te vestig, dan kom ek terug. Want hier is, hoe die Engelsman gesê, there is method in your madness, ne? Partykeer klink jy ou bietjie mal, maar daar is waarheid daarin. Goed, hy sê in vers 2, en na 6 dae het Yeshua, dis Jesus, vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg in eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. Nou hier gaan Yeshua met Johannes en Jakobus en Petrus op 'n hoë berg. En dan verander hy van gedaante. Nou kyk wat sê vers 3. En sy klere het blink geword. Nou moet jy jou gedagtes terugloop gaan na Openbaring 1, waar hy sê dat sy oë sal soos vuurvlamme wees en sy voete soos blink koper. Sy haar is wit. Die swaard van veroordeling gaan uit sy mond uit. Met ander woorde, dis die regter. Dis die regter. Vandag is hy vir ons die prokureur. Vandag is hy vir ons die toegang. Verwag is hy die een wat vir ons voortgaan. Maar daar kom 'n dag wanneer hy die regter gaan wees vir die ongoddelike en die ongehoorsaames. En dan sal sy oë soos vuurvlamme word en sy stem soos baie waters en sy voete soos blink kopers. En 'n tweesnydende swaard gaan uit sy mond uit. Dit is die woord van veroordeling. Luister maar na die Openbaringsreeks waarmee ek besig is. Hy sê sy klere het blink geword. Hier verander hy van gedaante in vers 2. Sy klere het blink geword. Baie wit, soos sneeu. Eers word het blink, en dan word het spierwit. Wit soos geen bleiker op die aarde dit kan maak nie. Maar in ander woorde, daar is geen bleach. Bleach is mos iets wat kleer skoon maak. Sy klere is witter as wat enige bleach op die aarde dit ooit kan maak. Nou wil ek jy moet mooi luister wat gebeur in vers 4. En daar het aan hulle verskyn Elia, saam met Moses, en hulle was in 'n gesprek met Yeshua of Jesus. Nou gaan ons na vers 4 kyk. So is Yeshua op die berg met sy drie apostels. Hy verander van gedaante en skielik verskyn daar Elia. Nou, u sal onthou dat Elia het lewendig in die hemel opgevaar met 'n waar van vuur en perre van vuur. Kan jy dit onthou? Moses het nie in die beloofde land ingegaan nie as gevolg van die vloek wat die wet gebring het, maar hy moet in die hemel wees. Want Elia is in die hemel. Elia is met 'n waar van vuur en perre van vuur. So, u moet nie vir my sê, ek sê dat Moses kon nie gered word nie. Ek sê die wet kon Moses nie red nie. Red om in die beloofde land in te gaan nie. Maar Moses het die hemel gemaak. So wat sê hy so? En daar het hulle verskyn Elia saam met Moses. En hulle was in gesprek met Yeshua. Kan u vir my verduidelik hoekom verskyn Elia en Moses saam met Yeshua op hierdie berg van verheerliking? Dink bietjie. Hoekom verskyn Elia en Moses saam met Yeshua op die berg van verheerliking? Ek gaan jou nou antwoord, ek wil jy moet bietjie dink. Vers 5. Toe spreek Petrus en sê vir Yeshua, dis Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte maak, vir u een, vir Moses een, en vir Elia een. Vers 6 sê, want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was allemaal heeltemal verskrik. Dit moet 'n verskriklike ding wees. Hier sal op die berg saam met Joshua, en skielik verskyn uit die bloute uit, Elia en Moses. En vers 4 sê, hulle het nie daar gestaan nie, hulle het met Joshua gesprek geneem, gehad. En die beste wat Petrus kan doen, om sy verleentheid weg te steek, hy sê, kom ons bou 3 huise hierso, hitte, blyplekke, een vir u, een vir Moses, een vir Elia. Nou vraag weer die vraag, hoekom verskyn Elia, saam met Joshua en Moses, of hoekom verskyn Elia en Moses, by Joshua en sy 3 apostels, op die berg? Wel, as jy bietjie mooi gaan kyk, sê my, wie was die grootste wettiese persoon in die Ou Testament? Ek het die vraag ons 'n ruk terug gevra, so 4 weke, 5 weke terug. Moses, want hy het die Torah geskryf. Vader het vir hom die instruksies gegee, die inligting, om die Torah te skryf. So wat doen Moses? Hy verteenwoordig die wet. Verstaan jy dit? So wie verskyn Moses? Hy is die wetdraer. En dan verskyn Elia. Wie was Elia gewees? Of wat was Elia gewees in die Ou Testament? Hy was 'n profeet. Elia verteenwoordig die profetiese geskrifte in die Ou Testament. En dan het ek Joshua, Jesus. En wat verteenwoordig hy? Hy verteenwoordig die Nuwe Testamentiese gebod. Van hoor Israel, moet Jaffa jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat in jou binnes is, en jou naaste soos jouself. So weet ons, in een oomblik het ons die verteenwoordiger van die wet, Moses daar. Ons het die verteenwoordiger van die profete daar, Elia, al die profete verteenwoordiger, en dan het Joshua daar. So wat het dit? Ek het die hele Bybel by mekaar. Ek het die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die oomblik as jy vers 4 lees, en jy kan in die gees sien wat daar staan, sal jy verstaan dat die Ou en Nuwe Testament vir die laaste keer is saam, op 'n berg. Nou Petrus kry so skok, hy weet nie wat om te sê nie. Dan sê hy vir Joshua, kom laat ons 3 hitte maak. In vers 7 sê, en daar kom 'n wolk wat hulle oordek, nie hom nie, hulle. En uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, dit is my geliefde seun, luister na hom. Hy het nie gesê, luister na Moses, of luister na Elia nie, hy sê, luister na my seun. Hy het nie Moses of Elia ooit sy seun genoem nie. Daar waar Joshua na 30 jaar van sy lewe, wanneer hy deur Johannes die doper of onderdompelaar, geonderdompel word, en wanneer hy die water uitkom, dan daal die roeg op die spaad op die see neer. En wat sê die stem uit die hemel uit? Wat sê die stem uit die hemel uit? Antwoord my, dis my geliefde seun, in wie ek wel beha het. Nou hierso gebruik hy precies dieselfde ding. Die oomblik wanneer die wet verteenwoordig is, en die profete verteenwoordig is, en die hele Ou Testament verteenwoordig is, en Joshua se Nuwe Testament verteenwoordig word, dan sê die Vader uit die hemel uit, dit is my geliefde seun. Hy het nie gesê, julle moet by Moses staan, en hy moet saam met Elia wees, en hy moet dan by Joshua uitkom nie. Hy sê, dis my geliefde seun, luister na hom. So julle wettiese ouens, skeer hierdie uit jou Bybel uit. Vir die eerste keer in jou lewe hoor jy, hoekom het Elia en Moses op die berg saam met Joshua verskyn? Hier is 'n goddelike verborgenheid hierin. Die wolk oordek hulle. 'N wolk oordek hulle, en uit hierdie wolk kom 'n stem. Weet jy wat hierdie wolk wat hulle oordek? Dis soos in die tyd wanneer die Ou Testament, wanneer die hoofpriester die bloed aan die gerubs gesit het, dan het die wolk kolom en die vuur kolom het neergedaal in die tabernakel. So hierdie vers 7 bevestig vir my, dat die wet van Moses is weens die swakheid en die nutteloosheid tot niet gemaakt. Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Die profete is tot niet gemaakt weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En dis hoekom Yeshua die laaste groot profeet was. Johannes was 'n profeet. Yeshua sê dit baie duidelik. Hy sê Johannes was een van die grootste profete gewees, maar Yeshua was die heel grootste profeet wat ooit geleef het. So wat doen hy? Hy het die wet vervul. Hy het die profete en die skrifgeskrywers het hy vervul. En hy kom dan en hy maak oor homself los as die lewende enige seun van Jaffa, ons Elohim of God. En die stem sê uit die hemel: "Dis my geliefde seun, luister na hom." Ek wil vir jou sê vanaand, moenie na my luister nie. Moenie my glo nie. Luister na die seun. Die woord sê, dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Daar, hy sê dit wanneer hy geonderdompel word. Hierso sê hy, luister, dit is my geliefde seun, die stem uit die wolk uit. Ja, kyk hoe bring hy alles by mekaar. Die tabernakelbediening, Moses se wette, die profete, met die bloed van Yeshua. Ek kan vir jou 2 ure oor die goed preek in vers 7. Dis my geliefde seun. By wie wil jy staan? By jou ramshoringkie en jou feeste en maane en jou sabbate, wat die Bybel sê wat elke dag vir jou sabbat wees. Sabbat is 'n dag van finale rus. Wanneer gaan ek in die dag van finale rus in? Wanneer ek my asem uitblaas, dan breek my sabbat aan, my dag van my finale rus. Woord kom, Yeshua kom en hy sê, die sabbat is vir die mens en nie die mens vir die sabbat nie. Ek het 'n lesing waar Yeshua die sabbat 17 keer op 17 verskillende plekke in die Nuwe Testament verbreek het. Wat sê jy daarvan? 17 keer. Die wet 47 keer. Skus tog, 42 keer. 42 keer verbreek hy die wet. Yeshua. Hoekom? Weet die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En dan kom quoteer hier my skriffies in die Nuwe Testament waar Yeshua sê onderhou die wette. Ja, watter wette? Die 2 koninklike wette. Hoekom verskyn Moses en Elia hier op die berg by Yeshua? As daar nog enige krag in die wette was, dan sou die Vader, die stem wat uit die wolkkolom gekom het, mos gesê, staan by dit wat Moses geskryf het, staan by dit wat die profete geskryf het. Hy sê dit nie. Hy sê, dis my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe wie? Yeshua of Jesus alleen, vers 8. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Yeshua of Jesus alleen. Jy moet my verskoon, ek gaan 'n bietjie langer oor die tyd gaan hier sommer. Kan nie hierdie los en ander week aangaan nie. Maak miskien so 5 of 10 minute aanvat. Luister hierna. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie. Wie's niemand nie? Elia en Moses nie. Hoekom? Want Moses het sy tyd gehad en Elia het sy tyd gehad. Dis onder die mat in. Dis weg. Dis kobaai. Dit het hulle doel gedien. En vandag staan ons in 'n Nuwe Testamentiese verbond. Ek vra weer, waarom het die Vader sy seun aarde toe gestuur? Om wat te kom doen? Om 'n marteldood te kom sterwe, om steeds Elia en Moses aan die gang te hou? Hier sê baie en met eens kyk hulle rond, dis nou die 3 apostels, en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Yeshua of Jesus alleen. So wie moet jy dien vandag? Die wet van Moses en die priester en die profete? Nou luister wat gebeur in vers 8. En terwyl hulle van die berg afklim, gee hy, dis Yeshua, aan hulle die apostels bevel, om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Hy sê vir julle vertel niemand wat julle gesien het vandag nie. Hoekom nie? Hoekom sê hy vir hulle in vers 9 om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie? Hoekom sê hy dit? Kan jy my antwoord? Wel, is baie eenvoudig. Is voor die hand liggend, daar staan dit. Voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan. Wanneer word die evangelie in die Nuwe Testament bekragtig? Wanneer word dit sy sterwe aan die bloed, aan die kruis, en die opstanding, alles hang aan die opstanding, en die wederkoms van Yahshua. Voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan. Julle sê niemand dat julle Moses gesien het en Elia. Voordat ek uit die dode uit opgestaan het nie. Dis nie omdat hy onseker was of hy uit die dode uit sal opstaan nie. Maar dis waar jou genade pakket in totaliteit sy volmaaktheid bereik. Die marteling, die kruisiging, die dood en die opstanding en die wederkoms. Wel, die hemelvaart en wederkoms. So, julle sê vir niemand, voordat ek uit die dood uit opgestaan het nie. En hulle het die woorde vir hulle self gehou en onder mekaar gevra, wat dit beteken om uit die dode op te staan. Jy sê, hulle het nie verstaan nog nie. Hulle is soos die kerkewereld vandag. Sit totaal in duisternis. Men, hoeveel van jy het enig iets van die skrifgedeelte geweet? Wat het jou pastoor of jou predikant ooit hiervan geweet? Niks. Dis geopenbaarde woord. Hulle kon nie verstaan wat hy beteken om te sê, dat hy sou uit die dood uit opstaan nie. Want die dood was mos finaal. Hulle het verstaan wat sê, 1 Korinthe 15, ek dink is 54 en 55, dood waar jou angel, doodryk waar jou oorwinning. Hulle het nie geweet nie. En hulle vra vir hom, en hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes, dat Elia eers moet kom? Dit sê die skrifgeleerdes, die fariseers en die sadiseers. Hulle het gesê dat Elia moet eers kom. Hy sê, en Elia sal verskyn voor die groot en deurligtige dag van die Here of Yahshua sal aanbreek. Elia moet eers kom. Elia moet eers verskyn. Het Elia gekom? Natuurlik het hy gekom. Wie was op die berg saam met Yahshua en saam met Moses? Elia. Kyk nou vers 12. Toe antwoord hy, wel dis ook my vir hulle gesê, hulle moet nie vir iemand sê nie, want hierdie fariseers en skrifgeleerders sal hulle met klippe doodgegooi het. Eers na hy opgestaan het, kon hulle vir hulle sê. Vers 12. Toe antwoord hulle en sê, toe antwoord hy vir hulle, Yahshua, en sê vir die apostel, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel. Elia kom eers om alles te help. En as hy alles skryf, hy sê, hy sal die harte van die vaders herstel na die kinders, en die kinders harte herstel na die vaders. Dit het met Israel te doen. Niks te doen met jou en my nie. As bruid nie. Dis in die groot verdrukking. Kry my boek, die twee sleutels tot die boek van openbaring, so dik wit boek. So 460 bladsye, A4. Eers kom Elia om alles te herstel. Maar Elia is nie die verlosser nie. Wie is ons verlosser? Yahshua. Maar in die groot verdrukking gaan die orthodoxe Jode verstaan as Elia sal kom. Nou daar word baie gegis dat die twee boodskappers in Openbaring wat in Jerusalem is, wat die woord gaan verkondig, die twee getuienisse, dit wil sê boodskappers, die twee getuienisse, baie sê dit sal Elia en Moses wees, daar sê skryf wat sê nie, wil net vir die tyd sê, dit is spekulasie, dit is gissings, soos wat die meeste van die kerke gaan, dit is gissings, daar is nie een ding wat sê, dit moet Moses of Elia wees nie, inteendeel sê my Bybel, dit is twee engele, en nergens lees ek in die Bybel dat hy sê Moses en Elia was engele nie, nie, hulle was mense, daar is twee engele, want hy sê, uitdruklik in openbaring, hulle is twee engele, vir 3,5 jaar, kan die antichristiese mense hulle nie doodmaak nie, dan sterf hulle vir 3,5 dae, en dan staan hulle op, So nou wil ek, ek wil nie nou daar so baie lang stil staan nie. So, Elia en Moses is definitief nie die twee getuienis nie, wat in Openbaring die rol gaan speel nie. Dis die twee boodskapdraers aan die volk van Israel, binne Jerusalem en die 144.000, wat verseël is op hulle voorkoppe, is die evangeliste, wat aan Israel in die woestyn, Openbaring 12, die woord van verlossing sal predik, waarna 1/3 van Israel, hy sê in Engels, the remnant of Israel, die oorblysel van Israel, gered sal word. Toe vers 12, toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel, en toch hoe staan daar, dat die seun van die mens geskrywe, dat hy baie moes ly en verag word. Die sê, die ouens worry oor Elia, maar hulle worry oor die seun van die mens, dat hy moet ly en verag word nie. Die sê, die Messiaanse ouens worry oor die 613 wette, maar hulle dink nie hoe, hulle wil Messiaans wees, maar hoe gereeld dink hulle aan die marteling, die kruisiging, die opstaan en die hemelvaart. Hoe gereeld praat hulle van wedergeboorte? Hoe gereeld praat hulle van onderdompel en heiligmaking? Ja, hulle wil nie heiligmaking lewe nie, want hulle staan onder die wet. Vers 13, en ek sluit af, maar ek sê vir julle, dis Joshua, dat die Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Nou wie was dit? Wie was nou Elia, wat hier gekom het? Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het. En hulle het daarom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Nou, weer een keer, die spekulasie, daar is nergens een plek in die Bybel, wat my hierdie skrif verduidelik, maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het. Wie was Elia, wat dan al gekom het? Ek vraag u een vraag. Nou sê Joshua, en hulle het aan hom gedoen, alles wat hulle wou, so dis iets in die verlede tyd. Toe Joshua op die aarde was, het hulle dit aan hom gedoen, soos van hom geskryf is. So dis iemand, wat voor Joshua se tyd moes gewees het, of op dieselfde tyd as Joshua op die aarde gewees het. Ek geef jy nou een leidraad, kyk of jy het kan optel. Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het. Wie was Elia dan gewees? Met ander woorde, in die gedaante van Elia. Die naaste is Johannes die Doper, die onderdompelaar. Hoekom? Want hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou. Hoe het Johannes die Doper sy lewe verloor? Weet jy? Ja, prof, baie maklik. Sy kop is afgesny, is op 'n skinkbord gebring. So? Maar ek sê vir julle, Joshua praat, dat Elia al gekom het. Wat het Johannes gedoen? Hy het gesê toe, hy het gekom om die pad van die Messias, Yahshua, Jesus Christus, gelyk te maak. Wat gebeur wanneer hy Yahshua sien? Hy sê, daar is die lam van Jaffa ons Elohim. Weet nie waarig om sy skoene vast te maak nie. Dan kom Yahshua en hy sê, onderdompel my. Hy sê, nee, ek het nodig wat u. Johannes sê, nee, ek het nodig om u onderdompel te word. Dan sê Joshua van my onderdompel so dat die skrif vervul sal word. Nie omdat Joshua sonde gehad het nie, maar om die skrif tot vervulling te bring. Hy moes kom sonde word. Hy moes vir ons 'n pad kom word. Hy het vir ons 'n padkaart kom gee. Hy het vir ons 'n resept kom gee. Want Moses se resept en sy 613 wette was useless gewees. Hulle het nie meer gewerk nie. En die profete se resept was useless gewees, dit het nie meer gewerk nie. So wat doen hy? Hy kom wys ons, hy sê, soos ek gedoen het, moet julle doen. Hy kom word geonderdompel, en dan doop julle kindertjies, sies man, julle sukkel om Bybel te lees. Julle sukkel om Bybel te lees. Hy het nie sonde gehad nie, hy laat vir ons 'n voorbeeld na, wat is dit om wedergebore te word? Nou ja, ek sê vir julle in vers 13, dat Elia al gekom het. Nou kan jy vir my sê, prof, dit is spekulasie, dit is spekulasie. Maar wat, ek gaan op grond wat Joshua sê, hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou. As jy een ander verklaring het, wat hierdie sê, hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, en jy kan vir my sê, wie is Elia dan? Sal ek regtig daarvan hou, as jy vir my WhatsApp boodskap sal stuur, of e-pos sal stuur, met die skrifverwysings, want ek spekuleer wanneer ek sê dat Johannes die Doper moes heel waarskynlik Elia gewees het. Want hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, want Yeshua het kennis geneem van dit. Hy praat van dit. So hy is bekend daarvan dat Elia moes op een of ander manier gekom het. Wat? Nee, want as Elia, dan is dit mos 'n reïnkarnasie. Nee, is nie 'n reïnkarnasie nie. Dis nie 'n reïnkarnasie nie. Dit is beeldspraak soos van hom geskrywe is. Ek vertrou dat hierdie gedeelte van die studie vanaand vir u insiggewend was en dat u iets geleer het. Gaan doen jou eie navorsing. Moet net sê as jy die evangelie van Google gebruik, maak seker jy maak seker van jou feite, want daar's 'n klomp rubbish daarop. Daar is goeie goed, maar meeste is rubbish. Moet jy nie laat vang deur die duiwel nie. Studeer die woord. Gaan doen jou navorsing. Wees 'n disipel, maak disipels. Praat oor die woord. Want as ek dan net een ding vanaand kon reggekry het, is om aan julle aan die gepraat te kry. Oor goed wat julle niks van geweet het nie. Dan het ons gewen daarby. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die hele studie gaan. Dis nie 'n social hour nie. Hierdie is nie 'n social hour nie. Is nie 'n nightcap hour waar jy op 'n veranda sit met 'n brandewyn en coke en kyk hoe gaan die son onder nie. Nee. Ja. Hierdie is woord. Hierdie is om die bruid van Yahshua nou gesê te kry. En ek wil tog sê as daar iemand anders is wat nie bruid is nie, wat na hierdie boodskap luister, hier's 'n geleentheid vir jou. Kry jou saak met Yahshua uitgesorteer. Die tyd om kerk te speel is verby. Daar is nie meer tyd om te speel nie. Kom ons op die plek waar ons kan sê, kom Yahshua, lank het ons u verwag, kom haal ons. Goed, ten laastens, net weer die gewone. Die maklikste is, as jy op die groep wil kom, stuur vir Rika my vrou 'n e-pos, ag ekskuus tog, 'n WhatsApp na 0722-367-124. 0722-367-124. Vra vir, plaas my op die groep. Dan moet jy jou naam en jou van en jou omgewing waar jy bly gee. Ons sit nie mense op as hulle nie daai drie goed ken nie. Naam, van en omgewing waar jy bly. Hoekom? Laat ons onmiddellik weet waar jy met wie ons praat van waar. Die ander ding is, as jy meer wil weet oor die bediening, gaan na die webtuiste www.yahshua.co.za. Ek spel dit www.yahshua.co.za. Als jy netter kies. As jy oopmaak daar, gaan na lesings toe, al die boodskappe lê daarso. As jy oopmaak voor lê die Openbaringsreeks. As jy oopmaak voor by die ek glo by die tyd ander week as dit daar is, dit binne die volgende dag of wat gaan dit daar wees. Hierdie 613 wette, die studie wat ek daaroor het, dit lê daaroor al 613 wette. Ek wil uitgehaal vir jou in Afrikaans, dis daar, jy kan dit net gebruik. Ek wil vir Suster Estelle en Wynand, twee van mense in my gemeente wat my geondersteun het en gehelp het met hierdie oorvertaling van die Engels na die Afrikaans, baie dankie sê vir die groot werk wat julle gedoen het. Mag Yahshua julle verskriklik seën daarin en mag julle deel hê aan elke siel wat tot bekering kom. En so werk ons almal in die koninkryk van die Vader. Die een is die oor en die ander is die toon en die ander een is die wat jy ook al wees, die been en die arm. En ons almal, Yahshua is die hoof van die liggaam. Die Bybel sê ons is goed saamgevoeg, verrys tot 'n verheerlikte tempel van Yahshua in ons lewe. Die sonnaandoggende boodskappe word uitgesaai daar. Jy kan dit enige tyd kry. Gaan na die links toe, al die links lê op die webwerf. Vrede in die mooi naam van Yahshua. Maranatha. Yahshua kom verseker weer. Laat dit so wees.